สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Transformers for Natural Language Processing and Computer Vision ฉบับพิมพ์ครั้งที่3ของ Dennis Rothman เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายการใช้สถาปัตยกรรม Transformer กับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติและงานคอมพิวเตอร์วิทัศน์เนื้อหาวางอยู่ระหว่างหนังสือสอนเขียนโปรแกรมคู่มือเลือกใช้โมเดลและบทนำสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดสมัยใหม่ผู้อ่านจะเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานของ Transformer เชื่อมไปสู่โมเดลสำคัญเช่น BERT GPT T5 Palem Vision Transformer Flip และ DALL-E หนังสือไม่ได้มองโมเดลเป็นเพียงเครื่องมือสร้างข้อความแต่ครอบคลุมวงจรการนำไปใช้จริงตั้งแต่การเตรียมข้อมูลและโทเคนไนเซอร์การพรีเทรนและไฟจูนการสรุปความการตอบคำถามการค้นคืนข้อมูลด้วยเวกเตอร์ไปจนถึงการสร้างระบบหลายรูปแบบที่ประมวลผลข้อความภาพและวิดีโอจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้มีพื้นฐาน Python และ Machine Learning สามารถตัดสินใจออกแบบและทดลองสร้างโซลูชันด้วยแพลตฟอร์มอย่าง Hugging Face OpenAI และ Google Vertex AI ได้อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากกลไกความสนใจสู่การเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะกับงานแกนกลางของหนังสือคือการทำให้ Transformer เป็นโครงสร้างที่นำไปใช้ได้จริงไม่ใช่คำเรียกรวมของโมเดลขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวเนื้อหาย้อนกลับไปยังแนวคิด attention ซึ่งช่วยให้โมเดลประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโทเคนหลายตำแหน่งพร้อมกันจึงรับมือกับบริบทระยะไกลได้ดีกว่าวิธีประมวลผลข้อความแบบลำดับเดิมจากนั้นจึงเปรียบเทียบแนวทางของโมเดลสำคัญ BERT เหมาะกับการทำความเข้าใจและจำแนกข้อความ GPT เน้นการทำนายโทเคนถัดไปและการสร้างเนื้อหาขณะที่ T5 วางงานภาษาให้อยู่ในรูปข้อความเข้าและข้อความออกทำให้ใช้กรอบเดียวกับงานหลายชนิดได้ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การท่องชื่อโมเดลแต่เป็นการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การฝึกรูปแบบข้อมูลและผลลัพธ์ที่โครงการต้องการหนังสือยังให้ความสำคัญกับ tokenization และการเตรียมข้อความเพราะหน่วยย่อยที่โมเดลรับเข้ามีผลต่อความยาวบริบทต้นทุนและความสามารถในการจัดการคำหายากหรือหลายภาษามุมมองนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดว่าโมเดลใหญ่ที่สุดย่อมดีที่สุดเสมอในการทำงานจริงผู้พัฒนาต้องชั่งน้ำหนักความแม่นยำเวลาแฝงงบประมาณความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ร่วมกันประเด็น2การพรีเทรนและไฟจูนเพื่อเปลี่ยนโมเดลทั่วไปเป็นเครื่องมือเฉพาะทางหนังสือแยกความแตกต่างระหว่างการใช้ Foundation Model สำเร็จรูปกับการปรับโมเดลให้ตอบโจทย์ข้อมูลและภาษาขององค์กรการพรีเทรนเป็นการเรียนรู้รูปแบบกว้างจากข้อมูลจำนวนมากส่วนการไฟจูนใช้ข้อมูลที่ใกล้กับภารกิจเป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรรมของโมเดลให้ทำงานเฉพาะด้านได้ดีขึ้นตัวอย่างแนวทางครอบคลุมการไฟจูนเบิร์ดและ GPT รวมถึงการพรีเทรนโรเบอร์ตาจากจุดเริ่มต้นความแตกต่างนี้มีในต่อการตัดสินใจอย่างมากการเริ่มฝึกใหม่เปิดโอกาสให้ควบคุมชุดข้อมูลและคำศัพท์ได้มากแต่ต้องใช้ทรัพยากรสูงขณะที่การต่อยอดโมเดลเดิมมักประหยัดกว่าแซะเหมาะเมื่อมีข้อมูลเฉพาะทางในปริมาณจำกัดหนังสือจึงพาผู้อ่านมองการฝึกโมเดลเป็นลำดับของการกำหนดงานเลือกข้อมูลตรวจรูปแบบอินพุตประเมินผลและปรับใช้ไม่ใช่เพียงการรันโค้ดฝึกครั้งเดียวนอกจากนี้การยกกรณีการสรุปความการแปลและงานปลายทางด้านภาษายังแสดงว่าเกณฑ์วัดผลต้องผูกกับประโยชน์ใช้งานจริงโมเดลที่ให้ผลคะแนนดีอาจยังไม่เหมาะหากสร้างคำตอบยืดเยื้อใช้ต้นทุนสูงหรือผิดรูปแบบที่ระบบปลายทางต้องการผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับเลือกระหว่างโมเดลพร้อมใช้การไฟจูนและการพรีเทรนตามข้อจำกัดของโครงการประเด็น3 RAGI และฐานความรู้เป็นทางเลือกเชิงระบบในการลดคำตอบหลอนหัวข้อ Retrieval Augmented Generation หรือ RAGI เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นการสาธิตแชทบอททั่วไปหลักการคือก่อนให้โมเดลสร้างคำตอบระบบจะค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องจากคลังเอกสารโดยใช้ embedding เพื่อแทนความหมายของข้อความเป็นเวกเตอร์แล้วส่งบริบทที่ค้นพบเข้าไปประกอบการตอบวิธีนี้เปลี่ยนภารกิจจากการหวังให้โมเดลจดจำข้อเท็จจริงทุกอย่างสู่การจัดหาแหล่งความรู้ที่ตรวจสอบและปรับปรุงได้การออกแบบที่ดีจึงต้องดูทั้งคุณภาพเอกสารวิธีแบ่งเอกสารเป็นส่วนย่อยการค้นคืนความเกี่ยวข้องของบริบทและคำสั่งที่กำหนดให้โมเดลยึดข้อมูลที่ได้รับรากช่วยเพิ่มการควบคุมคำตอบในงานถามตอบหรือสรุปเอกสารเฉพาะทางแต่หนังสือไม่เสนอว่าเป็นยาวิเศษเพราะหากระบบค้นข้อมูลผิดหรือข้อมูลต้นทางล้าสมัยคำตอบก็ยังไม่น่าเชื่อถือเนื้อหาจึงเชื่อมรากเข้ากับการลดความเสี่ยงอื่นเช่น moderation model กฎเชิงเงื่อนไขและการผสานฐานความรู้ประเด็นเรื่อง hallucination ่การจดจำข้อมูลและความเป็นส่วนตัวถูกวางเป็นปัญหาด้านวิศวกรรมและธรรมาภิบาลควบคู่กันผลลัพธ์คือผู้อ่านเห็นว่า AI ที่ใช้ในองค์กรต้องมีชั้นตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและขอบเขตการตอบที่ชัดเจนไม่ควรพึ่งพาความคล่องแคล่วทางภาษาของโมเดลเพียงอย่างเดียวประเด็น4วิทัศน์เชิงกำเนิดและมัลติโมดเมื่อภาพถูกประมวลผลแบบโทเคนความแตกต่างสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือไม่จำกัดทรานส์ฟอร์เมอร์ไว้กับข้อความแต่ขยายไปสู่งานคอมพิวเตอร์วิทัศน์และระบบมัลติโมดวิชั่นทรานส์ฟอร์เมอร์แสดงแนวคิดการแบ่งภาพเป็นแพทช์แล้วป้อนให้โมเดลในลักษณะคล้ายหน่วยของข้อความแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแก่นของทรานส์ฟอร์เมอร์คือการเรียนรู้ความสัมพันธ์ในชุดข้อมูลไม่ได้ผูกติดกับคำหรือประโยคเท่านั้นหนังสือยังกล่าวถึงคลิปซึ่งเชื่อมภาพกับข้อความผ่านพื้นที่แทนความหมายร่วมกันจึงเป็นพื้นฐานของงานค้นหาภาพด้วยคำบรรยายการจัดหมวดหมู่แบบยืดหยุ่นและการประเมินความสัมพันธ์ข้ามสื่อส่วน DALL-E และ GPT-4V ใช้เป็นตัวอย่างของความสามารถเชิงกำเนิดและการทำความเข้าใจภาพร่วมกับภาษาการรวมโมเดลเหล่านี้ไว้ในเล่มเดียวมีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะปัญหาจริงมักไม่ได้แยกข้อมูลเป็นภาษาหรือภาพอย่างเด็ดขาดเช่นระบบตรวจเอกสารอาจต้องอ่านข้อความจากภาพและระบบบริการลูกค้าอาจต้องตีความภาพสินค้าพร้อมคำถามอย่างไรก็ดีเนื้อหาไม่ได้ทำให้การสร้างภาพดูเป็นเพียงความบันเทิงแต่เชื่อมกับการจัดประเภทภาพและวิดีโอตลอดจนข้อจำกัดของอินพุตและการเลือกแพลตฟอร์มผู้อ่านจึงได้กรอบสำหรับพิจารณาว่างานใดต้องใช้โมเดลหลายรูปแบบจริงๆและงานใดควรเริ่มจากวิธีที่เรียบง่ายกว่าประเด็นสุดท้ายจากโน้ตบุ๊กทดลองสู่การเลือกแพลตฟอร์มและการอธิบายผลของโมเดลหนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเชื่อมแนวคิดเข้ากับเครื่องมือที่ใช้แพร่หลายเช่น Hugging Face OpenAI และ Google Vertex AI แพลตฟอร์มเหล่านี้สะท้อนทางเลือกคนละแบบ Hugging Face เอื้อต่อการเข้าถึงโมเดลและการปรับแต่งในระดับโค้ดบริการ API ช่วยให้เริ่มต้นกับโมเดลเชิงกำเนิดได้รวดเร็วส่วนแพลตฟอร์ม Cloud สนับสนุนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการนำระบบไปใช้งานหนังสือจึงชวนให้เลือกเครื่องมือจากความต้องการควบคุมข้อมูลความเร็วในการพัฒนาต้นทุนและความสามารถของทีมมากกว่าตัดสินจากกระแสของโมเดลนอกจากนี้ยังให้พื้นที่กับเครื่องมืออธิบายโมเดลเช่น BirdWiz Syme และ Shape การอธิบายผลไม่ใช่ส่วนตกแต่งภายหลังเพราะช่วยตรวจว่าระบบอาศัยสัญญาณที่สมเหตุผลหรือไม่และช่วยสื่อสารข้อจำกัดแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ชัดขึ้นประเด็นนี้สำคัญเป็นพิเศษในงานที่ผลลัพธ์มีผลต่อการตัดสินใจการกล่าวถึงการเชื่อมโมเดลข้ามแพลตฟอร์มและแนวคิด AI Agent ยังชี้ให้เห็นว่าระบบสมัยใหม่อาจประกอบด้วยหลายบริการความซับซ้อนดังกล่าวต้องแลกกับการทดสอบการติดตามผลและการกำหนดความรับผิดชอบที่รัดกุมหนังสือจึงเน้นทักษะการประกอบระบบไม่ใช่แค่การเรียกใช้โมเดลตัวเดียวโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับวิศวกร NLP และคอมพิวเตอร์วิทัศน์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้นำทีมเทคนิคที่มีพื้นฐาน Pythonกับ Machine Learning อยู่แล้วและต้องการแผนที่เชิงปฏิบัติสำหรับโลกของ Transformer ผู้อ่านที่เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์อาจพบว่าขอบเขตเนื้อหากว้างและรายละเอียดเครื่องมือมีมากแต่ผู้ที่กำลังเลือกแนวทางสร้างระบบถามตอบสรุปเอกสารวิเคราะห์ภาพหรือใช้งานโมเดลกำเนิดจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเชื่อมสถาปัตยกรรมเข้ากับกรณีใช้จริงคุณค่าหลักอยู่ที่การไม่แยกการเรียนรู้โมเดลออกจากปัญหาการนำไปใช้หนังสือพาผู้อ่านผ่านการเลือกโมเดลการพรีเทรนและไฟจูนการใช้อารักการจัดการคำตอบหลอนการอธิบายผลและการทำงานข้ามข้อความกับภาพในหมวดหนังสือเทคนิคที่มักเลือกอธิบายเพียงทฤษฎี Transformer หรือเน้น API ของผู้ให้บริการรายเดียวเล่มนี้โดดเด่นด้วยขอบเขตที่ครอบคลุมทั้ง Hugging Face OpenAI และ Vertex AI พร้อมเปรียบเทียบโมเดลภาษาวิทัศน์และมัลติโมดหลายตระกูลจุดแข็งคือการทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางจากแนวคิดไปสู่ต้นแบบที่ตรวจสอบได้ข้อควรคำนึงคือเทคโนโลยี AI เปลี่ยนเร็วดังนั้นตัวอย่างแพลตฟอร์มควรใช้เป็นหลักคิดไม่ใช่สูตรตายตัวหากอ่านโดยเน้นเหตุผลเบื้องหลังอ่านออกแบบระบบหนังสือจะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนา AI ที่แม่นยำควบคุมได้และรับผิดชอบมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเดนิส รอสแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่